Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Msemaji wa serikali ya Niger, Zakaria Abdurrahmane, anasema watu 137 walifariki dunia katika uvamizi kwenye vijiji karibu na mpaka wa Niger na Mali siku ya Jumapili. Kuongezea kwa idadi waliofariki dunia, ambayo hapo awali ilitajwa kama watu wapatao 60, itafanya mashambulizi hayo kwa mabaya zaidi kuwahi kufanyika na washukiwa wa jihadi nchini Niger. Katika kushughulikia idadi ya raia kimfumo kama malengo ya sasa, majambazi hawa wenye silaha wameenda mbali zaidi katika hofu na ukatili, Abdurrahmane alisema katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya umma. Akitangaza siku 3 za maombolezi ya kitaifa kwa Waafrika kuanzia leo Jumanne, aliapa kwamba serikali itaimarisha usalama katika mkoa huo na kuwafikisha wahusika wa vitendo hivi vya woga na vya jinai mbele ya sheria. Kundi la Wahutu linalojulikana kama FDLR limekanusha kuhusika na shambulizi lililomuua balozi wa Italia nchini DRC hapo jana. Luca Atanasio aliyekuwa na umri wa miaka 43, balozi huyo alifariki akiwa hospitali baada ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa aliyokuwa na safari nao kuvamiwa na kushambuliwa kwa risasi mashariki mwa mji wa Goma. Afisa wa polisi wa Italia aliyekuwa na safari na ujumbe huo na dereva wa Kongo pia waliuawa. Wizara ya mambo ya ndani ya DRC inashutumu kundi la waasi la FDLR kuhusika na shambulizi hilo, lakini msemaji wa kundi hilo amekanusha shutuma hizo. Katika taarifa yake, kundi hilo lenye silaha limesema shambulizi lilotokea katika eneo ambako wanajeshi wa DRC na Rwanda walikuwapo, kwa hiyo uchunguzi wowote uzingatie jambo hilo. Jopo la ofisi ya rais wa Kongo litapelekwa Goma kusaidia kufanya uchunguzi wa mauaji hayo ya balozi wa Italia. Askari polisi wa Italia aliyekuwa naye na dereva wa Kongo wote waliuawa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameshutumu shambulizi hilo la kigaidi linalolenga ujumbe wa kimataifa wa shirika la WFP na kusababisha mauaji hayo. Waisraeli wamepiga kura leo Jumanne katika uchaguzi wao wa 4 chini ya miaka miwili, huku taifa hilo likiwa bado limegawanyika ikiwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anastahili kubaki madarakani. Netanyahu ni waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi nchini Israel na mwanasiasa maarufu sana, lakini kutoweza kwake katika miaka hivi karibuni kuunda serikali thabiti ya walio wengi kumeiweka nchi hiyo katika mkwamo wa kisiasa usio na kifani. Anakabiliwa na wapiga kura wapatao milioni 6.5 baada ya kuongoza mafanikio ya chanjo ya corona ambayo tayari imepelekea kuchanjwa nusu ya watu takriban milioni 9 nchini Israel, kasi iliyovutia sehemu kubwa ya ulimwengu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliahidi Jumanne kushauriana na kushirikiana na washirika wa NATO juu ya mipango ya Washington ya uwezekano wote ya kujiondoa kijeshi kutoka Afghanistan. Washington imejitolea kuondoa wanajeshi wake 2,500 waliosalia na vikosi 1,000 kadhaa vya NATO kutoka kwenye taifa hilo lililogubikwa na vita ifikapo Mei Mosi. Tarehe ya mwisho imeainishwa katika makubaliano ya Februari mwaka 2020 ambapo serikali ya rais wa wakati huo Donald Trump ilisaini na waasi Taliban wa Afghanistan. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitoa wagonjwa wake wa mwisho wa Ebola waliothibitishwa kutoka kwenye vituo vya matibabu siku ya Jumatatu, maafisa wa afya walisema, na kuanza kuhesabu siku 42 za kutangaza nchi hiyo haina virusi. Kuruhusiwa kwa wagonjwa 6 siku ya Jumatatu kutoka kwenye vituo vya matibabu katika mkoa wa Kivu Kaskazini kunaweza kuashiria mwisho wa mwezi mzima wa kurudi kwa janga la mwaka 2018 hadi 20 la Ebola, ambao liwa watu zaidi ya 2,200 kabla ya kutangaza kumalizika mwezi Juni 2020. Kesi 12 zimeripotiwa tangu virusi kuibuka tena mwanzoni mwa Februari na kuwa watu 6. Wiki 3 zimepita tangu maafisa wa afya wa Kivu Kaskazini kugundua kesi mpya. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi matukio yanagonga vichwa vya habari kote duniani na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia taarifa kutoka huko Boulder, Colorado, ambako tunaarifiwa kwamba watu 10 wameaga dunia kufuatia ufyatulianaji wa risasi kati ya maafisa wa polisi na mshukiwa mmoja. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya mvua katika nchi ya Burundi, ambako mafuriko yamesababisha hasara kubwa pamoja pia na maafa. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama nilivyokudokezea ni kwamba ufyatulianaji wa risasi wa Jumatatu alasiri kwenye duka moja katika mji wa Boulder, jimbo la Colorado hapa Marekani, umepelekea vifo vya watu 10 akiwemo afisa wa polisi aliyekuwa wa kwanza kufika katika eneo la tukio wakati mshukiwa wa shambulizi hilo akijeruhiwa na baadaye kukamatwa na polisi. Kifupi ni kwamba polisi katika mji huo hawakutoa taarifa zaidi za kina, lakini muda mfupi uliopita kumetokea maelezo zaidi na pia majina ya watu waliouawa yakatolewa. Ni kwamba tukio hilo ama shambulizi hilo lilitokea saa 9 za jioni katika duka la King Supers kwenye kitongoji cha Table Mesa mjini Boulder, ulioko takriban kilomita 45 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa jimbo hilo wa Denver. Tukio la jana ni la pili kutokea hapa Marekani ndani ya kipindi cha wiki moja baada ya lile la Jumanne wiki iliyopita, ambapo watu 8 waliuawa mjini Atlanta, wakiwemo wanawake 6 wenye asili ya Asia. Baadaye kidogo tutajiunga na mchambuzi wetu wa masuala ya hapa Marekani, Profesa au Dr. Timothy Sadera, ambaye yuko kule mjini Atlanta, amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio haya, na sio tu hapo Atlanta lakini kote nchini, pamoja na hayo yaliyotokea kule Colorado. Lakini kabla ya hapo, mwanaume mwenye umri wa miaka 21 tayari amefunguliwa mashtaka kutokana na shambulizi hilo la Colorado, na mkuu wa polisi wa Boulder Maris Herold, ambaye amesema kwamba miongoni mwa watu waliokufa ni afisa wa polisi Eric Tale mwenye umri wa miaka 51. Sauti yake tutamsikia hapa baadaye. Mkuu wa habari wa ikulu ya Marekani Jen Psaki kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba Rais Joe Biden ameshafahamishwa kuhusu tukio hilo na kwamba ataendelea kuarifiwa kadri uchunguzi unavyoendelea. Taarifa zimeendelea kusema kwamba mshukiwa aliyekamatwa ndiye pekee ambaye alinusurika wakati wa shambulizi hilo, japo amejeruhiwa vibaya. Manake ndiye mshukiwa pekee aliyenusurika, kwani kulikuwa pia na maafisa wa polisi ambao hawakujeruhiwa, kando na huyo afisa wa polisi ambaye alipoteza maisha yake.
At approximately 2:40 p.m. on Monday, March 22nd, officers were dispatched to King Supers on Table Mesa Drive. Officers arrived on the scene within minutes and immediately entered the store and engaged the suspect. There was an exchange of gunfire, which suspect was shot.
Naam, ni sauti ya mkuu wa polisi katika eneo hilo katika mji wa Boulder, Maris Herold, hapo akitoa taarifa kuhusu hali ilivyo. Haya yametokea, ni taarifa ambayo imetolewa muda mfupi uliopita, lakini kwa kifupi hapo anaeleza kwamba mwendo wa saa hizo, kama tulivyokuarifu kwenye kidokezo, ni kwamba mwendo wa saa hizo alasiri ya jana, saa za huko, hayo yalitokea jinsi ambavyo tumeeleza katika utangulizi wetu. Na sasa tuungane na mchambuzi wetu kule Atlanta, Georgia, nilikuwa nimemtambulisha awali, Dr. Timothy Sadera. Timothy Sadera, nafikiri tuanze Colorado alafu turudi tena hapo Georgia kwa yale yaliyotokea. Ni nini ambacho kinasemwa sasa baada ya watu 10 kufa katika mji wa Boulder, Colorado?
Asante kaka. Linalosemekana kwa hivi sasa ni kwamba wasiwasi umeweza kuzuka tena, manake Tukumbuka miaka kadhaa iliyopita, watu wengi hasa wakati wa utawala wake Rais Barack Obama, kulikuwa na mambo kama yale, na wengi sasa hivi wameanza kuwa na wasiwasi kuvamia ama mauaji ya wengi. Kwa hivyo jambo hili linaletea tishio katika kila pahali. Sasa hivi wanalenga, yaonekana inalengwa maeneo ya kibiashara. Kwa hivyo jambo hili linaleta utata, linaleta wasiwasi, na hasa wale wanaohusika waonekane ni vijana wadogo, watu wa miaka ya chini.
Naam, na hebu tusikie sauti yake governor wa Colorado Jared Polis akizungumza muda mfupi uliopita, kisha nikuulize swali.
This has been a painful year and we sit here once again surrounded by seemingly incomprehensible senseless loss.
Naam, unasikia hapo akieleza kwamba umekuwa ni mwaka wenye uhuzuni, mwaka mwaka wenye uchungu mwingi kwa wa Colorado na kwa nchi nzima. Na kisa na maana ni kwamba yeye akizungumza kama gavana pia anaangalia kwamba kuna magavana wengine wamekuwa na masikitiko kama hayo. Ni kwa nini? Na pia labda Sadera, ni vizuri pia tutaje kwamba katika jimbo hilo la Colorado kumekuwa na visa kadhaa, ikikumbukwa kwamba Columbine mwaka wa 1999 watu 13 waliuawa, watu 12 waliuawa kule Aurora mwaka wa 2012, na sasa mwaka huu kisa hicho cha watu 10, na hajulikani kama labda kutakuwa na wengine ambao labda wameumia na hajulikani itaishia vipi. Je, wakati gavana anavyosema hivyo ulivyosikia akisema, hii inaashiria nini katika vita hivi ambavyo vimekuwepo sio tu kuanzia mwaka huu lakini kwa muda mrefu vya mambo na kuwa na silaha nzito nzito ambazo zinasababisha maafa, silaha ambazo kwa kawaida husemekana kwamba zinahitaji kuwa katika maeneo ya vita?
Jambo hili laonekana kweli Colorado imepitia katika hali ngumu. Tukikumbuka kwamba watoto wadogo wakauawa, watu wakauawa kwenye sinema, na jambo hilo bado lingali tuseme lingali linaudhi watu wengi. Lakini kilichopo ni kwamba kulingana na siasa na jinsi mambo yalivyokuwa kiendelea haswa mwaka jana, kuna hiki kipengele cha pili ambacho kinaitwa second amendment, ambayo inamruhusu mtu kumiliki bunduki. Lakini sasa kuna wale ambao kama wale wanaunga mkono umilikaji wa bunduki wanasema kwamba hiyo ni haki yao. Kwa hivyo serikali haina uwezo kuja kuchukua silaha kutoka mikononi mwa raia. Lakini sasa kilichopo ni kwamba watu wengi wanachukua sasa kipengele hicho cha pili kusema kuweza kumiliki bunduki za rashasha, bunduki nzito nzito, na hizo ndizo wengi wanazitumia kuua watu wengi. Kwa hivyo tukiangalia kila upande, haswa juzi Jumatatu na wengine walikusanyika pale wakisema kwamba hai sasa tuanze, na pia NRA ikatoa ripoti ya kwamba hakuna atakayenyang'anywa kipengele ama sehemu ile ya kumiliki silaha kama hizo. Kwa hivyo
NRA manake National Rifles Association, ile ya kumiliki bunduki ama silaha hapa, si ndio?
Kwa hivyo ukiangalia walitoa taarifa. Kwa hivyo wanapotoa taarifa bado wanathibitisha kwamba ni haki yako kumiliki bunduki. Lakini sasa ukiangalia kiwango cha utekelezaji wa hatua za kuweza kuangalia ni nani anastahili kumiliki, na je, amekaguliwa kuangaliwa kwamba yu timamu kimawazo, kiafya, na pia aina za bunduki ambazo unastahili kuwa nazo. Sasa jambo hilo ndilo linatia wasiwasi. Naona pale Rais Biden amefahamishwa, na hatujui kweli kitakachotokea, lakini watu wengi tulivyoona mwaka jana walikuwa wamevalia silaha hata walipokuwa kiandamana. Kwa hivyo jambo hili linatishia.
Naam, na ni vizuri umeleta swala hilo. Unajua Dr. Sadera, wewe umeshiriki kwa vipindi vingi tu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuhusu mashambulizi kama haya. Kila yanapotokea linakuwa ni gumzo linaloendelea kwa siku nyingi, saa zingine hata wiki kadhaa kabla ya matukio mengine kutokea. Na swala muhimu kama ulivyosema hapo ni mvutano huo uliopo kuhusu umiliki wa silaha ama bunduki ukipenda. Sasa swali ni hili, manake sasa kuna utawala mpya na pia udhibiti katika seneti na kwenye baraza la wawakilishi umebadilika kwa kiasi fulani. Unaona kwamba huenda ukawa ndio wakati wa kupitisha ile miswada ambayo ingeleta marekebisho mabadiliko makubwa katika sekta hiyo, katika hali hii, kwa sababu gumzo hili limekuwepo kwa miaka mingi. Kuna dalili zozote kutakuwa na mabadiliko?
Hamna dalili. Manake kwanza tuseme hivi, huu ni kupanda mchongoma. Ni kupanda ule mtu ameiba, kisha utarajie utashuka ukiwa unaimba wimbo. Hivi ni kwamba wakati ambapo wengi wa Republicans tuseme ama Democrats wanapinga, wanataka kumiliki zile bunduki ama wanasema ni haki yao. Na pia tukumbuke ile NRA ndio supporter mkubwa sana wakati ya vyama vinavyounga mkono umilikaji wa silaha hizi. Kwa hivyo bado kama kutapatikana zile kura za kutosha kupitisha kutoka kwa upande wa kulia na upande wa kushoto, sasa hapo ndipo penye shida. Kwa hivyo wengi wangali wanaunga mkono ya kwa ni wale senators na Republicans na Democrats. Democrats wanapinga, lakini utakuta Republicans wengine hawakubaliani. Kwa hivyo itakuwa ni kuwashawishi waunge mkono mswada huu. Manake wote wanasema tunaombea waliofiwa, jamii tunaibariki, tunaiombea, mambo kama yale. Lakini kumbuka ya kwamba yale hayafai, bado wimbo ni ule ule unaendelea kurudiwa. Kwa hivyo naona pale patakuwa na ugomo, lakini tuna matumaini ya kwamba kwa sasa ikiwa kura zitapigwa waweze kupata Republican wachache ambao wataunga mkono, basi ikipitishwa itakuwa ni sawa.
Na tunazungumza haya ingawaje hatuna taarifa za kina za kutosha kuhusu iwapo huyu mshambuliaji ama mshukiwa alitumia bunduki ambayo labda haikuhitajika kuwa mikononi mwa raia, au alitoa wapi. Mambo hayo yote tutakuja kuyajua kadri muda unavyokwenda. Hivi sasa tunavyozungumza naona wanaendelea kutoa maelezo zaidi wale viongozi katika mji huo wa Boda, na tutawaletea wasikilizaji kadri tunavyopata taarifa hizi. Lakini kabla sijakuacha Dr. Sadera, bila shaka itakuwa ni vigumu tuzungumzie hili bila kuzungumza yaliyotokea wiki iliyopita, ambapo hapo tu karibu na ulipo watu wanane waliuawa wakati mshambuliaji anayeshukiwa tuseme ni mshukiwa kwa sababu kesi haijamalizika, kwamba alifiatulia risasi watu walokuwa katika majumba ya kukanda miili misuli, ile wanaita maduka ya massage parlor katika eneo hilo. Hebu tupe kwa kifupi nini kimetokea tangu wakati huo na ni nini kinachosemwa, kwa sababu inaonekana kwamba hali hii ni tofauti. Kule kunasemekana huenda ikawa kwamba alichochewa kufanya hivyo na chuki, na wengine wanasema labda alikuwa na njia sababu zingine. Hebu tueleze nasemwa kufikia sasa, Sadera.
Ama kweli ni huzuni sana, haswa tukikumbuka wengi ambao walipoteza maisha yao, watu wanane. Ni hapa tu karibu na kwangu, nadhani ni pahali ambapo ni dakika tano toka mahali na muishi. Lakini jambo lililopo ni kwamba watu wengi sasa wameona ya kwamba maduka ya biashara ya yani wa Asia wengi wanaona ya kwamba wanalengwa. Kwa hivyo jambo hili laonekana ni kama kisiasa, lakini japokuwa polisi wameweza kutuliza dharuba kama hilo, na pia siasa za aina ile, na pia tuliziona wakati ambapo makamu wa rais na pia rais walipokuwa hapa Atlanta wiki jana, ili kutuliza watu wengi kutoka katika bara la Asia, wazaliwa wa Asia. Lakini lililopo ni kwamba kuna hali wanayosema ni kwamba ni kama uchochezi unaotokea, kwamba wanaweza kuvamiwa ama pengine kuharibiwa biashara zao. Kwa hivyo jambo hili lingali bado ni mbichi, na polisi wangali wanatafuta wajue kwa nini akatenda kitendo kama hiki, na akawa amevamia sehemu tatu na kisha akatorokea katika mji mwingine hapa tu Georgia. Kwa hivyo bado angali anahojiwa na pengine taarifa zitaendelea kutoka zaidi.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo.
Asante.
Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani, hasa ni siasa na vile vile masuala ya kijamii, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Atlanta, Georgia. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokudokezea ni kwamba tutaangazia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Burundi, ambapo kumekuwa na hasara kubwa iliyosababishwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua hizo. Watu kadhaa ambao idadi yake bado hatujaipata kamili wakiaminika kupoteza maisha yao, wengine kufurushwa makwao, hasa katika mji wa Bujumbura, mji mkuu wa nchi hiyo. Na sio tu hapo nchini Burundi, lakini pia katika nchi jirani kama vile DRC. Na kupata mengi zaidi, sasa tuungane na mkazi wa mjini Bujumbura, Haji Jafari Bombe. Haji, karibu kwa undani na tupe taswira ya mambo hapo. Kama nilivyoeleza kwenye utangulizi wangu hapo, hali ikoje?
Ndiyo, ni kwa wahusika ambao wameathirika sana ni kwa watu wadogo ambao wana maisha ya chini. Ni kwamba mvua hiyo ilikuwa na upepo, na upepo uliathiri vitu vingi, nyumba kuezuka na mpaka kufikia labda baadhi ya miti ya mataa ya umeme kuweza kuanguka. Naona basi na sehemu ya maji tutapakaa manyumba na baadhi ya nyumba ambazo ni za udongo kuweza kuanguka. Kwa kweli kwa ufupi ndio hali halisi ya hali ya mvua hapa kwetu.
Je, serikali imefanya chochote kuhakikisha kwamba athari hizi si nyingi kama ambavyo ingekuwa katika mazingira tofauti?
Kwa kweli kwa upande wa serikali naweza nikasema kwamba inawajibika kiasi cha uwezo ambao serikali inao, na panapopatikana madhara kama hayo serikali inakuwa iko tayari kuweza kutizama hali halisi na waathirika na kuweza kutizama kwa mapana namna gani ya kuweza kuwasaidia hao ambao wamekuwa waathirika.
Na hivi tunazungumza, je, hasara hii ya mvua ni hapo tu Bujumbura ama maeneo mengine pia?
Kwa kweli sababu kwa kuwa ni nyakati za mfumo wa mvua, naamini kwamba na sehemu zingine vile vile mvua inanyesha, lakini kuna tofauti. Kuna mvua inaweza kanyesha na isiyeti madhara, naomba, na kuna sehemu ambayo mvua inaweza kanyesha kama hii ambayo tumeiona hapa kwetu Bujumbura, ni kwamba kwa hizi siku mbili kwamba inanyesha na upepo mkali. Kwa hiyo labda inaweza kuwa ni tofauti na maeneo mengine. Kwa upande wangu mimi, kwa kuwa nipo kwenye sehemu ambayo tumeathirika labda na mvua hiyo, naona bana wajirani zangu, naona bana na sehemu nyingine za karibu tumeyaona haya, naweza nikasema hiyo kwa hizo siku mbili. Lakini kwa sehemu zingine mvua imenyesha, hata sasa hivi nitoka kuzungumza na mtu wa Muinga anaambia kwamba hivi sasa tunazungumza mimi na wewe ni kwamba mvua inanyesha kule, lakini hakunaambia kama ni mvua ya aina gani yenye ukali zaidi. Ananiambia tu kwamba ni mvua inanyesha, kwa hiyo ni mvua kama ya kawaida. Naona bana ingekuwa kama labda madhara angeweza kunifahamisha.
Na hapo ulipo katika mji wa Bujumbura, wasikilizaji wengi watajua kwamba ni karibu, ni mpakani wa nchi kama vile DRC. Kuna miji ambayo iko hapo kama Uvira. Uvira iko karibu na Bujumbura hapo, na Uvira iko ndani ya DRC. Je, mvua hizi zinatajwa kuleta kusababisha hasara katika nchi zingine au tu ni hapo Burundi?
Kwa kweli kama jinsi nilivyozungumza ni kwamba Bujumbura inapana mpaka na nchi jirani ya RDC, hususan Uvira. Ni kweli ni kwamba kuna wakati fulani labda mvua ambayo inayonyesha hapa labda inafika mpaka sehemu ya Uvira, kwa sababu ni karibu sana, watu tunachangia labda madhara wao wanapata na sisi huku tunayapata. Unaona bana, kwa sababu haya yanatokea tunayaona hata kwenye television katika sehemu zote hizi mbili. Ni kwamba tuko karibu sana, ni nchi ambazo zinapanda mipaka karibu sana. Kwa kweli huwa madhara yao huwa yanafika na kubwa, au madhara yetu na sisi vile vile yanao kubwa na wao, kwa sababu ni nchi ambazo iko jirani sana.
Na nilikuwa nimekuuliza kuhusu iwapo serikali imefanya chochote kujaribu kudhibiti au kuwapa afueni wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na hasara hii. Na so, kile kilifanya nikuulize swali hilo kwa sababu sio mara ya kwanza ambapo tunasikia kwamba mvua zimesababisha hasara. Kwa hiyo sijui wakazi wenyewe wanaona kwamba kuna mikakati inayofaa kuwekwa ya kudumu, isije ikawa kwamba kila mwaka tunaripoti kuhusu hasara iliyosababishwa na mvua, ambazo ingawaje huwezi kusimamisha mvua, lakini unaweza kuweka mikakati ya kudhibiti uharibifu unaosababishwa na mvua hizo. Wakazi wanasema nini kuhusu hili?
Kwa kweli upande wa kazi tu ni kwamba wanaiomba tu serikali labda iweze kuwajibika kwa njia moja au nyingine katika mikakati ya kuweka mifereji ambayo ni ya kudumu mizuri, ambayo inaweza kudhibiti maji ambayo yanakuja kwa kasi, ili wasiwezi kuathirika zaidi. Na kwa upande wa serikali jambo hilo ni kwamba inaitekeleza, sababu kuna baadhi ya sehemu ambapo tunaona kama sehemu ambapo mimi naishi hapa ni kwamba kuna baadhi ya mifereji ambayo imekarabitiwa, unaona bana, kwa vizuri, ni kwa ajili hiyo tu kuweza kulinda mazingira ya raia wasiwezi kuathirika. Upande wangu ni hilo linaweza nikalizungumza. Kwa kuwajibika, alhamdulillah, inawajibika kiasi cha uwezo wa serikali, kwa sababu unajua nchi zetu hizi ni nchi kidogo naweza nikasema ni nchi maskini, lakini inajumudu kwa hali yoyote ile ambayo inaweza ikatokea kwa njia moja au nyingine, ili kuwasaidia wale ambao ni waathirika.
Labda tukimalizia ni kuulize tu, kwa sababu kila mtu anajua kwamba wakati huu ni wakati ambapo kila kitu kinafanyika katika mazingira ya corona, ugonjwa wa corona ambao iwapo watu hawafuati zile kanuni zilizowekwa, inakuwa kwamba ugonjwa huo una athari hata zaidi. Sasa katika mazingira hayo ya mafuriko, watu kukimbia huku na kule, je, hii inaweza ikachangia kusambaa kwa ugonjwa huo ukifikiria?
Inawezekana kwa njia moja au nyingine, lakini kwa sababu kuna mikakati ambayo serikali imeweka kwa ajili ya kukingia raia kufuatana na maradhi ya hatari ya corona. Kwanza, kitu cha kwanza ni usafi, alafu pili kuweza kuwa na vifuko vya kuweza kujihifadhi katika sehemu za puani, na kutumia maji na sabuni kwa kunawa, na kuwa labda kuwa pamoja zaidi sana bila kuwa na kitu chochote kile ambacho cha kuweza kujihifadhi, ni kusema ni kuwa mbalimbali na mwenzako ili kuweza kuepukana na maradhi haya. Serikali inajitahidi na inatoa ilani kwa raia waweze kutekeleza hayo ili kuweza kujikinga na maradhi haya hatari.
Shukran sana Haji Jafari Bombe, ukiwa hapo Bujumbura, kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Na mimi nashukuru sana kuweza kunipitisha sauti yangu katika Sauti ya Amerika. Nashukuru sana.
Msikilizaji, Haji Jafari Bombe ndiye anatufungia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliokifanikisha kipindi hiki, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa idhaa hii ni Mamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Kwa niaba ya wote hao kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi. Tuonane tena hapo kesho, inshallah.